in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពងពុនកុយ 25% ដែលមានទឹកប្រាក់$500,000លើទំនិញរបស់ចិនប្រធានាធិបតីត្រាំស្ដីបន្ទោសពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតចំពោះការបំបែកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកក្មេងៗចៅក្រមដាក់ពន្ធនាគារប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានប្រែក្លាយទៅជាការធ្វើកុបកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីដាការបស់អាមេរិកប្រហែលនឹងត្រូវបោះឆ្នោតផ្លាច់ព្រាត់នៅសភាតំណាងរាស្ត្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងចាត់វិធានការដោយយកពន្ធគយ 25% ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់$500,000នៃការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនដែលកំពុងពង្រីកចលោះពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់របស់ពិភពលោកនោះប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើទៅតាមការសន្យាស្ដីពីអ្វីដែលលោកពិចារណាថាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រទេសចិនដាក់ពន្ធគយលើទំនិញដែលបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយសេតាវិមានថាពន្ធគយទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរៀបរៀងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាមេរិកមិនត្រឹមត្រូវដែលនឹងការពៀការងារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យនោះមកចុះផ្សាយថាយើងនឹងយកពន្ធគយភ្លាមៗដែលមានទំហំដូចគ្នាលទ្ធផលនៃការចរចាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលមុនឥឡូវនេះលែងមានឥទ្ធិពលទៀតហើយចិនក៏ធ្វើអញ្ជើញឈ្មោះផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកពន្ធមានតម្លៃ$500,000ដែលនឹងប្រឈមការយកពន្ធគយរួមមានផលិតផលកសិកម្មដែលអាចធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតំបន់ជនបទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបន្តព្យាយាមស្ដីបន្ទោសពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកចំពោះសកម្មភាពដែលបំបែកកូនក្មេងចេញពីឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយការឆ្លងព្រំដែនមិចស៊ិកខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកូនក្មេងទាំងនោះបានត្រូវថែទាំយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងជាមិនទាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ខំច្បាប់នោះមកគៀបសង្កត់ប្រទេសយើងខ្ញុំស្អប់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញឪពុកម្ដាយបែកពីកូនចៅទេពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធភាពហើយមិនមានច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យបំបែកឪពុកម្ដាយពីកូនទេវាជាគោលនយោបាយមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលត្រាំកាលពីខែមេសាលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសគោលនយោបាយមិនអត់ឱនដល់ការឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្របសម្រួលមួយនៅសភាតំណាងរាស្ត្របានលេចធ្លាយទៅកាន់សាធារណជនពង្រីកច្បាប់ដែលបានធ្វើឡើងដោយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រចែងថាកូនក្មេងដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយឪពុកម្ដាយអាចត្រូវបានដោះលែងឲ្យជួបឪពុកម្ដាយវិញចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ត្រូវចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់ព្រំដែនដែលមានន័យថាត្រូវដាក់ក្រុមគ្រួសារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងជាមួយគ្នា
ច
ៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ជូនលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទៅកាន់ពន្ធនាគារអំពីការអុកឡុកសាកសីគណៈដែលស្ថិតនៅក្រៅឃុំឃាំងដោយសារប្រតិណីនោះលោក Manafort បានមានសេរីភាពដោយសារប្រតិណីនៅក្រៅឃុំឃាំងចំនួន10លានដុល្លារចាប់តាំងពីលោកបានរងការចោទប្រកាន់លើកទី1កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅដោយស្មារតីពិសេសដែលស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ហើយបានចោទប្រកាន់ពីការឃុបឃិតជាមួយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស20នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសហើយជាអតីតសហការីទី1របស់លោកត្រាំដែលជាប់គុកពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនោះលោកស្រី Peggy Whitson អាកាសយានិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅទីអវកាសជាងជនជាតិអាមេរិកផ្សេងៗទៀតបានចូលនិវត្តន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងអាជីពរបស់លោកស្រី Whitson បានឋិតនៅក្នុងអវកាស665ថ្ងៃក្នុងបេសកកម្ម3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលមានចំនួនប្រហែលជិត1ឆ្នាំហើយនឹងរយៈពេល10ខែនៅខាងក្រៅបរិយាកាសផែនដីលោកស្រី Whitson ក៏ជាស្ត្រីទី1បញ្ជាស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលបានកាន់តំណែងនោះ2ដងហើយជាស្ត្រីចាស់ជាងគេដែលហោះនៅលំហអវកាសលោកស្រី Whitson អាយុ58ឆ្នាំជាអ្នកជីវីសំទោសជាអ្នកជីវៈគីមីវិទ្យាហើយបានធំដឹងក្តីនៅរដ្ឋ Iowa លោកស្រីបានចូលរួមក្នុងអង្គការ NASA ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ1986ហើយបានក្លាយជាអ្នកអវកាសនៅឆ្នាំ1996លោកស្រី Whitson បានបញ្ចប់ការហោះហើរក្នុងលំហអវកាសចុងក្រោយនៅខែកញ្ញាកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីចំណាយពេល70សំទោសបន្ទាប់ពីចំណាយពេល70ខែនៅក្នុងទីអវកាសប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកភេរវជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនដងឬប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតសន្តិសុខដែលបានសម្លាប់ទាហាន3នាក់ការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅស្រុកព្រំដែននៃតំបន់វ៉ាស៊ីស្តង់ភៀកកញ្ជើងហើយបានបណ្តាលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកភេរវជននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខការបាញ់ប្រហារនោះបានសម្លាប់ពួកភេរវជន5នាក់នេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានស្ថាបនារបងដ៏រឹងមាំនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនប្រវែង 2,600 គីឡូម៉ែត្រដែលមានច្រកចេញចូលជាច្រើនជាមួយអាហ្គានីស្ថានដើម្បីបង្អាក់ការឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់និងការជ្រៀតជ្រែករបស់ពួកភេរវជនក្នុងប្រទេសទាំងពីរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ក្រុមសមាជិកសភានិងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកប្រតិភិនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ទណ្ឌកម្មដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់លើលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោក Patrick Leahy សមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថា
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចំណាត់ការត្រឹមត្រូវវាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់ទេដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងហិង្សានយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាប់គូប្រជែងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារដាក់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្រៅច្បាប់និងបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេសមួយដែលធ្លាប់មានឱកាសខ្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានប្រែខ្លាយជារដ្ឋប៉ូលីសដែលដឹកនាំដោយមនុស្សតែម្នាក
់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃអង្គារដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងវាយប្រហារលើជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងដែរគឺលោក Ron Abney ប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរងរបួសក្នុងការគប់គ្រាប់បែកលើក្រុមបាតុករអហិង្សាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោក Patrick Leahy បានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Ron Abney ដែលជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1997បានរស់នៅនិងលឺពីដំណឹងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផ្អែកលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky ឆ្នាំ2016ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្អាប់ទុកហើយជាការបន្ថែមគឺហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឬស្ថាប័នដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើការប្រស័យទាក់ទងរកស៊ីជាមួយនឹងលោកទេលោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ដោយហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាជាដំណឹងគួរឲ្យស្វាគមន៍លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ទណ្ឌកម្មនេះបញ្ជូនសារដល់លោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកនៃរបបរបស់គាត់ថាដរាបណាពួកគេបន្តរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជានិងដរាបណាពួកគេនៅបន្តក្បត់ពាក្យសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការហើយ
បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះមានការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំនៅឆ្នាំ2015នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ក្រសួងរដ្ឋនាការសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2015មានអង្គរៈ3នាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពថាពួកគេបានវាយតប់ទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់គឺលោកគង់សុភានិងលោកញ៉យចម្រើនឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពួកគេជាប់ពន្ធនាគារតែរយៈពេលខ្លីហើយថែមទាំងទទួលបានការតំណែងឋានន្តរស័ក្តិបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារលោកថិតយូហូសមាជិកសភានៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដាដែលជាអ្នកស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018 Cambodia Democracy Act of 2018បានបញ្ជាក់ថាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាកិច្ចការដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានស្នើក្នុងពេលកន្លងមកលោកបានបន្ថែមទៀតថានឹងមានមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងទទួលទណ្ឌកម្ម
We hope to have a continual flow of these people as we can document what they've done is wrong.
យើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបន្តដាក់ជនទាំងនេះច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងចងក្រងឯកសារពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុសឆ្គងនៅពេលណាដែលពួកគេទទួលទណ្ឌកម្មប្រទេសនានាត្រូវសម្រេចថាតើនឹងត្រូវធ្វើការរកស៊ីជាមួយមនុស្សនោះទៀតឬយ៉ាងណាឬអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សនោះធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេឬក៏គេនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសរបស់យើងដែលគោរពនីតិរដ្ឋ
លោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាតិចាត់ទុកថាការវាយធ្វើបាបមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺជាការមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេ
Human rights are important and beating the opposition physically the kinds of violence we've seen it has no place
សិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ណាស់ហើយការវាយប្រហារលើរាងកាយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងតាមបែបហិង្សាដោយដែលយើងបានឃើញគឺមិនអាចទទួលយកបានទេទោះក្នុងសង្គមណាក៏ដោយយើងចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែកញ្ញាហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ពិបត្តិគប់ខិតនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំគណបកកណ្ដាលអំណាចមានមន្ត្រីគណបកចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas ដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋចង់ឃើញទណ្ឌកម្មឲ្យបានច្រើនថែមទៀតលើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រី Maria Jeffrey បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារ
ដ្ឋសភានិងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចាត់វិធានការជាជំហានដាក់ពីនៃលើរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែន ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោក Ted Cruz បានប្រមានកាលពីឆ្នាំមុនហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែវាយតម្លៃឡើងវិញនៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅបន្តរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតនោះតនកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែសេរីភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅកម្ពុជាគឺនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
នេះជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មី Global Magnitsky ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដំបូងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមលើផ្នែកនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកកុងសភាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយដំពីក្រុមអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាល
នេះជាវិធានការដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំយោធារបស់ជនផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាហើយដែលបានគ្រប់គ្រងចាត់ចែងសម្លាប់ផងវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងបោកក្របបែកផងគឺថាគេមានភ័ស្តុតាងច្បាស់ណាស់បានគេឈានទៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកបញ្ជាថែមទៀតបាទគេនឹងស្រាវជ្រាវខ្ញុំសាទរនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះបង
ប៉ុន្តែលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានសម្ដែងជំហរត្រៀមខ្លួនវាយបកលើជនអាមេរិកណាដែលលោកចាត់ទុកថាមិនគោរពតាមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយលោកថាលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនេះបើយោងតាមលិខិតជំហររបស់លោកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃប្រហោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បាតកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយទៅជាកបកម្មដោយសារតែមានការប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងប្រជាជននិងប៉ូលីសក្រុមបាតកោប្រឆាំងតវ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើសម្បទានដីធ្លីយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគចិន VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មមួយផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី10មិថុនានិងបានបន្តដល់ល្ងាចថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯទីប្រជុំជនក្រុងផាន់រីក្នុងខេត្តប៊ីងធួនការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបាតកម្មខ្លាយជាកົບកម្មនេះបង្កបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយវៀតណាមភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រុមបាតកោស៊ូទ្រាំតទល់នឹងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ប៉ូលីសដើម្បីសម្រុកចូលទៅកាន់អគារការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក្រុមបាតកោដុតឡាននិងរថយន្តពិសេសរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួនដែលចតនៅក្នុងបរិវេណនៃកងកម្លាំងពន្លត់អគ្គីភ័យប៉ូលីសបានចោះចាញ់ពួកបាតកោដោយដោះអាវការពារគ្រប់កាំភ្លើងនិងទម្លាក់អាវុធក្រុមប៉ូលីសដើរចេញក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់បាតកោបាតកោម្នាក់ប្រាប់ VOA ថា
គឺលោកសើក៏ងើជុំវត្តទៅវាដែរដាក់ដោទៅ
ខ្ញុំខ្លាចថាវិនិយោគិនចិនមកទីនេះកាន់កាប់ដីហើយទទួលបានកិច្ចសន្យាជួលរហូតដល់99ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលវែងនេះគេប្រហែលអាចវិនិយោគដល់កម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាម្ចាស់ដីខណៈដែលយើងជាប្រជាជនក្នុងស្រុកមិនមានដីធ្លីដើម្បីរស់នៅនិងចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទេប្រជាជនវៀតណាមត្រូវតែក្រោកឈរការពារប្រទេសនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេស
ហើយដឹងយ៉ាចូលវិញទឹកនឹកវៀតណាមបើវ៉េញ៉ាំងយ៉ាង
បាតកោម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ថា
ទឹកនឹកវៀតណាមគឺជាបាល់ឡាខងយ៉ាងគួរសមយ៉ាងជាក្នុងវិញគួរអាច
ចា៎ប្រទេសនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូលហើយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយនោះទេតើអ្នកណាមានសិទ្ធិលក់វាបានប្រទេសនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រសិនបើពួកគេចង់លក់ដីពួកគេគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាជនផងមិនថាពួកគេជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬទាហានឬសមាជិកបកនោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាកូនចៅរបស់ប្រជារាស្ត្រប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលពួកគេត្រូវលក់ដីនោះទេបើលក់ដីដូច្នោះប្រជាជនវៀតណាមនឹងរស់នៅក្រោមនឹមរបស់ចិនតែយើងអាចទ្រាំទ្របានដោយរបៀបណាយើងមានប្រវត្តិនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់ចិនអស់រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំហើយ
ពីណោះឡា 1,000 ណាំដូរហូរយ៉ាតោម
ដំបងបាតកោមិនមានគម្រោងប្រើអំពើហិង្សាទេតែដោយសារមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបាតកោនិងប៉ូលីសទើបអំពើហិង្សាកើតឡើងហេតុដូច្នេះហើយពួកបាតកោបានបិទកាន់កាប់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការរហូតមកដល់ពេលនេះបាតកោម្នាក់ដំបងថ្លែងបន្តថា
បើយាឡាមជាឡាម
មិនថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីក៏ដោយពួកគេគួរតែធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារសិទ្ធិដែនដីរបស់ប្រជាជនវៀតណាមពួកគេមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យចិនឈ្លានពានទឹកដីវៀតណាមនោះទេ
រថយន្តរាប់សិបគ្រឿងត្រូវបានដុតហើយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញមន្ត្រីនានាបានរត់ភៀសខ្លួនរកសុវត្ថិភាពគេមិនទាន់កំណត់មូលហេតុចម្បងនៃកុបកម្មនេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែពុំមានការសន្ទនារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទាល់តែសោះកុបកម្មច្រើនទៀតកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រាងច្បាប់2ស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលលើកបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់ឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏តានតឹងនេះចំណាត់ការបញ្ចប់ផែនការដោយពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រកាន់នយោបាយផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយជោគវាសនារបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងកម្មវិធីកូនក្មេងដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឯកសារឬហៅកាត់ថាដាកាប្រឈមផលអាក្រក់អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហា2ដែលកម្រមានការសម្របសម្រួលគ្នានៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill គឺយុវជនក្មេងៗគ្មានកដាស្នាមដែលត្រូវបានគេយកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាកុមារក៏ប៉ុន្តែដែលមានការខកចិត្តចំពោះការមិនចាត់វិធានការពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រកាសនយោបាយផ្លូវកណ្ដាលបាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយលោក Wilhurst តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
ប្រសិនបើយើងនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងត្រូវតែធ្វើវាដោយគណៈបកទាំងពីរ
លោកហឺតជាហត្ថលេខីម្នាក់លើញាត់ដែលជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋសន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់2នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថា
Now what we have is an actual chance at making law and solving this
problem. យើងមានឱកាសពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើច្បាប់នេះហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលដោះស្រាយតាមបែបអភិរិយនិយមអំពីឋានៈភាពផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីកូនក្មេងដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឯកសារឬដាកាដែលជួនកាលត្រូវគេស្គាល់ថា Dreamers នោះទំនងមិនមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអនុម័តហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលហៅថាច្បាប់សម្របសម្រួលនោះនៅមិនទាន់សរសេរនៅឡើយទេលោក Chris Collins តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
We don't see the text yet but I mean the speaker and the others are working
យើងមិនបានឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតចូលរួមពួកគេកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីឋានៈភាពតាមផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីកម្មវិធី DACA ហើយត្រូវមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងច្រើនទៀត
មេដឹកនាំខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនិយាយថាមានចំណុចមួយដែលមិនបើកចំហឲ្យមានការសម្របសម្រួលតំណាងរាស្ត្រ Jeff Denham ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដដែលនិយាយថា
Our goal is to been to have a permanent fix for dreamers.
គោលដៅរបស់យើងត្រូវមានកម្មវិធី Dreamers អចិន្ត្រៃយ៍ដែលផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការហើយដោះស្រាយអ្នកទទួលកម្មវិធី Dreamers ចំនួន 1,800,000 អ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះហើយក៏នឹងផ្តល់ឲ្យពួកគេសម្រាប់ការចូលសញ្ជាតិដែរ
ក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការការពារអ្នកទទួលបានកម្មវិធី Dreamers ទទួលបានការគ្រប់គ្រងតំណាងរាស្ត្រ Judy Chu ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
Not only do both these proposals decimate our legal
សំណើទាំងពីរនេះមិនត្រឹមតែបំផ្លាញប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ដែលផ្អែកលើក្រមគ្រួសារស្របច្បាប់របស់យើងលោកបំបត្តិទៅថាការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ដល់ថវិកាសាងសង់របងព្រំដែនរបស់ប្រធាននាយកបដី Trump និងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយបង្ខំយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេពួកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រើកម្មវិធី Dreamers ជាការតថ្លៃ
សម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះការសម្របសម្រួលបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាទៅដល់ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយតំណាងរាស្ត្រ Carlo Cubello ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយទីថា
We said from the beginning we want the house to debate
យើងបាននិយាយតាំងពីដំបូងមកហើយថាយើងចង់ឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រជជែកដេញដោលប្រកាសប្រជាធ្វើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ប្រកបដោយអត្ថន័យហើយការនេះហាក់ដូចជាកំពុងកើតមានឡើងជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល71ទសវត្សរ៍
ហើយប្រសិនបើសភាមិនចាត់វិធានការវិញរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះហើយសុំឲ្យតុលាការរដ្ឋ Texas ប្រកាសកម្មវិធីនេះថាខុសច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារបាយការណ៍របស់អធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton បានធ្វើការសន្និដ្ឋានខុសនៅពេលដែលអធិការកិច្ចនោះសម្រេចថាមិនមានការលំអៀងនៅក្នុងការដោះស្រាយការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងនោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺខុសមានការលំអៀងទាំងស្រុងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលលោក Peter Zhang ភ្នាក់ងាររបស់ FBI អ្វីដែលលោកនិយាយអំពីខ្ញុំនៅពេលយើងពិនិត្យមើលលោក James Comey នាយក FBI ហើយនឹងចំណាត់ការទាំងអស់របស់លោករដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនចង់មានចំនួន1រវាងប្រធានាធិបតី Salva Kiir និងលោក Riek Machar មេដឹកនាំឧទាមដែលធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសក្រៅប្លុកអាហ្វ្រិកខាងកើតលោក Kiir និងលោក Machar ត្រូវគេរំពឹងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេស Ethiopia នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះក៏ប៉ុន្តែថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានការថ្ងៃសុកលោក Michael Makui អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានស្នើប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាទីកន្លែងសម្រាប់ជំនួបនោះបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅសប្តាហ៍នេះអំពីជោគវាសនារបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរតាមទូកនោះមេដឹកនាំប្រទេសបារាំងនិងអ៊ីតាលីបានបង្ហាញការរួបរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងការទាមទារឲ្យកែប្រែគោលនយោបាយជនចំណាក់ស្រុករបស់អឺរ៉ុបមុនសន្និសីទកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីប្រធានបទនេះនៅក្នុងខែមិថុនានេះថ្ងៃសុក្រកាត់សម្គាល់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី3នៃយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងកំពង់ផែហូឌីដាដែលជាកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពីពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ូទីនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់បានដឹងថាពួកគេនឹងប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើពួកគេរារាំងជនស៊ីវិលមិនឲ្យទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌នេះទេលោកស្រី Sarah Lake Watson នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានព្រមានការថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងក្រុមចម្រុះនឹងពួកឧទាមហូទីឥឡូវនេះកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងកំពង់ផែហូឌីដានោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.